blaðsíða 89. Að gera flókið mál einfalt. Styrkur þinn í lestri kemur ekki síst fram í því hvernig þér tekst að einfalda flókið mál, draga fram aðalatriðin og endursegja þau í skýru máli. Hér er dæmi um úrvinnslu úr barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þriðja grein, 1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. 2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna eða annara sem bera ábyrgð á lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlega ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun og vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón. Þriðja grein, það sem barninu er fyrir bestu. Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Setja á lög og reglur sem tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Aðildarríki eiga sjá til þess að stofnanir sem annars börn uppfyllir reglur sem stjórnvöld hafa sett, sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni starfsmanna og yfirumsjón. 12. Skrifið stuttan bækling um flókið mál. Vinnið í þriggja manna hópum og færið lagatextan um mannanöfn yfir á skiljanlegt mál í þeim tilgangi að setja upp lítinn bækling sem er ætlaður úlingum og foreldrum þeirra. Lagatextan er hægt að finna með því að leita að lög um mannanöfn á vef Alþingis. Hvað þarftu að hafa í huga þegar þú færir flóknar upplýsingar yfir á einfalt form? Tón og stíl, draga fram aðalatriði, hafa millifyrirsagnir, lýsandi titil.